Podcast Pod povrchem.
Kde slova selžou, tam hudba promluví, to řekl mistr pera Andersen. Igore, souhlasíte s tím? Dá se hudbou vyjádřit víc než slovem?
No určitě zaprvé s tím souhlasím a přidal bych ještě k tomu možná takové rozšíření, že slova jsou vlastně takové škatulky. Jo? Máme pod tím vlastně jasnou představu o tom, co to slovo znamená většinou, pokud nejde o básně. Ale ta hudba je, kromě toho, že teda eterická, tak vyvolává z nás především teda emoce, to znamená nějakou obrazotvornost a možná i nějakou imaginativnost. To znamená, jsou to vlastně složky, které nejsou úplně konkrétní, ale přitom si vlastně do té hudby můžeme dávat svůj vlastní obsah. Který může být vlastně podobný lidem různých kultur, různého smýšlení, různého náboženství, různého vyznání, různých barvých pleti. Takže s tím souhlasím, ano.
Mým dnešním hostem je, dá se říct, pan hudba osobně, nebo alespoň náměstek paní hudby Igor František. Igore, jste klarinetistou, multiinstrumentalistou, pedagogem, profesorem, ředitelem Svatováclavského hudebního festivalu. Čím nebo kým jste v těchto dnech nejvíc?
No, tak teďka jsem samozřejmě tím úředníkem, kontrolorem, šéfem Svatováclavského hudebního festivalu, protože je to vlastně téměř měsíc do startu 22. ročníku, který vlastně startujeme 2. září a poběžíme celý měsíc září až do 28., kdy je teda svátek svatého Václava, odtud také název Svatováclavský hudební festival. Takže jsou poslední, řekněme, vyladění toho motoru a před tím spuštěním samotných koncertů, takže jsme samozřejmě ve velkém očekávání. Nicméně za těch uplynulých 21 let si myslím, že se festival opravdu posunul výrazným způsobem v tom žebříčku hodnocení v rámci České republiky mezi absolutní topku. Patříme mezi vlastně festivaly, které samozřejmě se zaměřují na klasickou hudbu, ale není výjimkou, že děláme i koncerty přesahové, crossoverové, jazzové a různé propojení projektu, například tance, spojení s samozřejmě tance s hudbou. Takže těch projektů je samozřejmě celá řada, takže v současné době opravdu spíše ten kontrolor a ten, který se snaží ještě ten festival posunout a vám si vlastně toho prodejního systému kupředu.
A mohli bychom skončit, popřát si hezký den, ale já bych si ještě teda povídal. Pojďme na začátek. Igore, vy nejste z hudební rodiny, že?
Ne, je to tak, je to taková trochu možná výjimka, protože když jsem studoval na konzervatoři v Ostravě, tak musím se přiznat, že minimálně půlka třídy měla vazby.
To zázemí nějaké.
Přesně, buď prarodiče, nebo rodiče, takže měli na co navazovat. Nicméně u mě je to takové, možná zase na druhou stranu trochu anomálie, protože vlastně tak, jak se vždycky v první třídě ptali děti, čím by chtěli být, někdo chtěl být popelář, někdo prezident, někdo chtěl být kosmonautem, tak já jsem chtěl být prostě od malička muzikantem. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale hudba mě fascinovala prostě od malička a vlastně mě provázela celým mým životem, a to v nejrůznějších stylech, žánrech a vlastně různých podobách, takže je pravda, že teďka se hlavně profiluji jako muzikant, který hraje klasickou hudbu, ale moje, řekněme, možná 20-leté období patřilo také folkloru, že jsem hrával s cymbalovou muzikou Technik s Honzou Rokitou a předtím samozřejmě s dalšíma kapelama. Pro mě to byl jako nádherný roky a vlastně najednou si uvědomuji, jak vlastně ta hudba je univerzální, tak jak jsme se bavili na začátku, jestli vlastně ty slova jsou potřeba, tak si myslím, že tam jde o komunikaci. A ta hudba jako taková je fantastický prostředek a myslím, že když rozumíte hudbě jako takové, tak je úplně jedno, jestli jste vzdělaný ve vážné hudbě, nebo jestli jste rocker, nebo jestli děláte jazz, nebo folklor. Jde o to, co chcete zprostředkovávat vlastně těm svým posluchačům a trochu možná i egoisticky to, co vám to vlastně přináší v té komunikaci s těmi vašimi kolegy, partnery, protože klarinet není zrovna úplně jako solovým nástrojem, tak jako kytara, klavír. Takže většinou potřebujete k sobě nějaký další kolegy, s kterými můžete vlastně navnímat tu hudbu, kterou hrajete. A to je jedno, jestli je to klasika, anebo právě ten folklor.
Shodneme se tedy, že v mládí to bylo jakési puzení, ale takový ten první výrazný hudební vjem, pro mě za mě je koncert, gramodeska, písnička v rádiu, cokoliv. Co se vám vybaví teď aktuálně?
Těžká otázka, je to hrozně dávno hlavně. Takže jo, to je složitý. Takhle, primárně jsem jakoby nebyl úplně fandou vážné hudby. To určitě ne, protože, ale mě fascinovala hudba jako zvuk tvoření. A když jsem vlastně začal chodit tenkrát do LEŽu, že jo, dnešní Zušky, tak to, že jsem se mohl vlastně vyjadřovat skrz hudební nástroj a skrz hudbu, tak to bylo pro mě asi zásadní. Takže říct, že to byla nějaká konkrétní hudba, to asi ne to. A možná až když jsem byl teenager, tak prostě ve folkloru to byly legendy jako Luboš Holý, nebo Dušan Holý, nebo Martin Hrbáč. Já jsem spíše poslouchal teda popovou muziku než rock. Tam vlastně řekněme...
Koho?
No a třeba já jsem obdivoval, no vlastně to dá se říct, že to byl vlastně taky rok, no Michael Jackson třeba, jo, nebo Jesáky, nebo ELO, jo? Electric Light Orchestra, takže, že by to byla úplně první setkání, řekněme, s hudbou, že by mě něco natolik jako ohromilo, že jsem třeba slyšel Floydy nebo něco takového, tak to zas u mě asi takhle nebylo, no.
Když se řekne jako mladý kluk a nějaký ten instrument, tak jako první cinkne jako všeobecně čistě statisticky kytara nebo klavír, ale u vás byl ten první nástroj tady opravdu klarinet?
No já jsem začal jo, na flétničku v první třídě, ale se mnou schodili samozřejmě do té třídy přede mnou a po mně, ten jsem měl klarinetisty. No, mě to fascinovalo, ten nástroj. Je to zvláštní, že jsem tomu propadl úplně od malička.
A propo, tak... ta fascinace trvá doteď? Jako
no
i teď
samozřejmě.
Jasně.
A to vysvětlím možná později, ale když jsem chodil vlastně jako 6 nebo 7 letý kluk, že jo, na tu zobcovku, tak upřímně, to je vlastně kus plastu. Nechci to jakoby znevažovat nebo znehodnocovat, protože si myslím, že za ty roky, kdy já jsem jakoby hrál nebo studoval na zobcovku a kam se to posunulo v dnešní době, to je úplně někde jinde. Jo. Dneska zobcová flétna je uznávaným koncertním nástrojem i na středních a vysokých školách a hráči, kteří se tomu specializují a nejsou to takzvaně jenom muzikanti, kteří do toho jen tak fouknou, tak jsou prostě úžasní. No takže zpátky k tomu, takže když jsem viděl ten klarinet, tak jsem hnedka chtěl hrát na tenhle nástroj, nicméně mi bylo řečeno, že jsem ještě malinký, že na to nemám, že musím teprve k tomu dozrat. No a já jsem možná byl takový kořen ve smyslu jako té upjatosti a řekněme přesvědčení o tom, že když jsem si něco vzal do hlavy, tak jsem to chtěl zrealizovat. Mm-hmm. Tak jsem ze zušky se normálně odhlásil a moje maminka v té době dělala kurzy šití a v tom domě, kde, nebo byl takový polifunkční dům, kde ona dělala ty kurzy šití, tak tam byl amatérský muzikant, který vlastně učil děcka prostě jako amatér do dechovky. No a tak jsem se k němu přihlásil a bez toho, že bych znal jakékoliv noty, že bych byl nějak zběhlej v muzice, tak jsem se začal učit na ten klarinet, no a ty cesty na začátku, ten proces byl opravdu jako docela divoký, takže jsem vlastně jako malý budulinek hrál fakt s dědouškama ve velkém symfonickém orchestru, no ale víc a víc mě začalo fascinovat fakticky folklorní hudba, takže jsem potom začal hrát vlastně v dětském souboru Ostravička, potom si mě šéf tenkrát vytáhl vlastně do velkého souboru už do Valašského vojvody v Kozlovicích, no a pak jsem plynule už vlastně navazal na to, že jsem začal studovat, že můj vlastně celoživotní mentor a dálo by se říct, že možná i druhý dědeček, pan docent Walter Vítek, který mě připravoval na konzervatoř, potom mě vlastně celou dobu 6 let vlastně učil na konzervatoři, potom na vysoké škole a potom mě v podstatě tak, jak otec synovi předává toto pomyslné žezlo dál. Stal jsem se nejdříve jeho asistentem na vysoké škole a poté jsem měl vlastně s ním samostatnou klarinetovou třídu a mám z toho obrovskou radost, protože vlastně jsem řekl bych, že získal něco, po čem jsem tajně samozřejmě toužil, ale nevěřil jsem tomu, že bych se mohl až takhle daleko dostat.
Já se teď zeptám, ono to zní možná trochu mimo, ale vlastně to souvisí s celým naším povídáním a vlastně s tím studiem na konzervatoři, případně na dalších jiných školách. Jak moc dobrého muzikanta dělá talent a jak moc je to té dřině a nadšení pro věc? Protože vy zníte nadšeně pořád.
No, tak nadšení ještě s talentem nemusí tolik souviset. To je výborná otázka, co jste mi teďka dal. Když jsem byl na konzervatoři a mladší, tak si vždycky říkávalo, jo, to je tak talentovaný kluk nebo tak talentovaná holka muzikant. Ten, kdyby jenom cvičil, by mohl být fantastický muzikant. A já už v té době jsem si najednou uvědomoval, že jsem říkal, no tak ale kdo jim v tom brání, aby vlastně nedřili a nemakali. Hmm. A možná, že jsem to viděl i s tou optikou toho, že jsem hrál v cymbálovce s lidma. Jednak tam byli profici, kteří byli vystudováni, ale byla tam řada taky amatérů, kteří ale si v ničem nezadali s těmi profiky. Dokonce někteří hráli výrazně líp než ti vystudovaní profesionálové. Takže dělat jakýkoliv druh umění bez talentu je v podstatě nemyslitelné. Pokud nemá člověk hudební sluch, pokud nemá dispozice i fyziologické, prostě, když vám chybí prsty, tak těžko budete hrát na klavír třeba, že jo, nebo když máte hnedka ze startu nedobrý hlas, tak těžko s vás bude špičkový operní zpěvák a myslím tyhle ty jako predispozice.
Někdy máte skvělý hlas a prostě to takzvaně, já tomu říkám, že ten člověk musí mít jiskru, protože jako hromada skvělých zpěváků
je, ano, přesně,
a postavíte se tam a s člověkem to neudělá nic.
Přesně. A takže já jsem jsem přesvědčený o tom, nechci teďka říkat, jestli je to 50 na 50 talent a práce, ale ta tvrdá práce do toho kunštu patří. Jo? Já to často přirovnávám, protože jsem teďka vysokoškolským pedagogem a učím studenty a myslím, že všichni ti, který byste se zeptal a prošli vlastně mojí třídou, tak by vám řekli, že to tak opravdu je. Když přijdou, tak já jim vlastně říkám, že to je poslední instance, kdy mají šanci vlastně získat nějaké informace. Potom vlastně budou vhozeni už do té divočiny, té samotné hudby, možná i toho biznisu, jo, že se budou muset živit buď v orchestrech, nebo solově, nebo v komorní muzice, nebo učit. A pak, když jste v tom už jako naplno, tak už nemáte moc času se věnovat tomu, že byste opravdu fokusovali všecko na to studium, na to, vždycky říkám, je potřeba, aby byly jako houby, aby nasávali veškeré informace a čím víc jich nasají, tím potom více je můžou zpracovávat a použít. Takže si myslím, že ta dřina a ta práce, já jsem to vlastně trošku přeskočil, já to srovnávám se sportem. Dneska, když dáte dítě do fotbalu, do hokeje, tak je úplně běžné, že jsou tam od rána do večera ti kluci, víkendy, nevíkendy, rodiče s nima jezdí po zápasech a vlastně od začátku je to tvrdý drill. A pokud se chcete dostat v tom vrcholovém sportu úplně nahoru, tak ti lidi tomu obětují úplně celý život. A ještě nemají jistotu, že budou dobří, že jo? Ať je to golf, ať je to tenis, nebo fotbal, nebo hokej. S tou muzikou je to pořád bráno tak, možná u nás teda, že je to trošku for fun, jako je to takový jako trošku zábava. Děti chodí do těch základních uměleckých škol, já někdy si z toho dělám srandu, že to je nejlevnější babysitter v České republice.
A nebo proto, aby měl kroužek.
No jasně, jako ono si těžko tyhle ty věci generalizují, jo. Ale jsem přesvědčen o tom, že to poslání i té základní umělecké školy je především v tom ty děti přivést k lásce k muzice. Aby se v tom uměli orientovat, protože hudba je jazyk, že jo? Jistý druh jazyku. To znamená, jsou tam jasné vazby, z něčeho se ta hudba skládá, jo? To jsou ty intervaly, akordy, rytmické různé poměry. A je to druh vlastně řeči, hudební řeči.
Pan Andersen na úvod, jo?
Které, když trošku se v ní vyznáte, tak potom, když vám ji zprostředkovává, a zase, je to úplně jedno, v jakém žánru, tak to máte, řekněme, to absorbování těch informací je mnohem přístupnější, protože tomu už nějak rozumím. Takže si myslím, že ta základní umělecká škola by určitě měla přinášet všem dětem a možná i těm, které třeba nechcou tak tvrdě pracovat anebo nejsou tak talentované, tak by měla zprostředkovat to, aby tu muziku měli rádi, aby se jí nebáli. Možná taky spousta lidí má třeba možná averzi anebo strach, možná i z té klasické muziky, že za prvé musí se nějak obleknout, musí se tam nějak tvářit. Potom mají pocit, že to je strašně komplikované, že té hudbě nerozumí. Jako mě se už v minulosti mnohokrát potvrdilo to, že když jsem začínal třeba s festivalem, nebo když jsem občas chtěl přesvědčit některé moje kamarády, kteří milovali audio, poslouchali třeba metal nebo rock nebo jazz, aby přišli na koncert vážné hudby, tak vždycky říkám, ne, to je pro šosáky, že jo, to je pro určitou skupinu. Říkám, zkusili jste to někdy si poslechnout, ale ne z desky, ale přijít fakt naživo na nějaký pořádný koncert a přišli a byli šokováni, jaká ta hudba má vlastně energii, jo. A dokonce, já jsem v několika rozhovorech vlastně říkal, protože rezidenčním ansámblem Svatovaslavského hudebního festivalu je Kolegium 1704 s Vaškem Luxem. Oni v podstatě začínali ve stejnou dobu jako já s festivalem, to znamená před těmi 22 lety v České republice a dneska patří k absolutní světové špičce. Vystupují na nejlepších festivalech fakt po celé Evropě a Václav Lux je ikonou prostě staré hudby. No a jejich koncerty, tam fakticky člověk zažívá podobný pocit jako na rockových koncertech. No mé, tam je standing ovation, křičí se, řve, tleská, píská, protože ta hudba mimochodem, o které se bavím teďka, ta konkrétně ta barokní hudba, kterou oni sem přiváželi, tak ona v té době vlastně plnila tuhle tu funkci.
Byla popina.
No jasně. A to je to, že najednou člověk si uvědomí, že to byly prostě normálně prostě hity jeden za druhým. To byli borci, kteří prostě skládali tu hudbu. Samozřejmě je tam latinský text, jo, když si člověk řekne, no a ještě navíc půjdu do kostela, to je to jako, jak to bude. No jo, ale tam je třeba bylo období, kdy papež zakázal vlastně provozování opery, protože se mu zdálo už, protože opera vždycky měla vazby na, taky na společenský děj, nebo toho, co se, i politický děj, co se odehrávalo, takže mnohdy to byly komické opery, kdy si dělali srandu, někdy měli sexuální podtext, jo. No a najednou prostě v určité době si papež řekl, že to je moc jako už uvolněné, no a byla prostě takzvaná opera prohibita, zakázána, no ale samozřejmě řada těch skladatelů už měli napsanou hudbu, tak oni udělali jenom latinský duchovní text a ten podložili pod tuhle tu muziku, takže řada Handlových třeba oratorií, to jsou fakt jako hit jeden za druhým. Jo.
Když tedy Popina, stejně jsem se chtěl doptat, tak teď jsme to tak krásně otevřeli. Ti borci taky někdy v té době nebo v různých dobách od sebe opisovali, nebo máte pocit, že to byly větší originály, než třeba, než jsou v dnešní době? Dneska se některé skladby podobají jedna druhé hodně.
Jasně, ale tak dneska, zase, když se podíváme v té historii času, co chcete dneska nového jako vymyslet, že jo? Možná dneska AI může řadě lidem otevřít nějak oči, anebo najít nějakou ještě jinou kombinaci, ale když se vrátíme zpátky k té otázce, tam bylo úplně běžné, že skladatelé se vlastně učili vlastně od svých mistrů, že jo? To bylo jak řemeslo v podstatě, jo? To znamená, jako někde se to museli naučit, žádný internet nebyl, to znamená, tam jediná možnost face to face prostě pracovat tak, jak tovariš měl nějakého mistra, učil se od něho dělat boty, tak stejně se takhle učil, nebo moje představa je taková, takhle se úplně stejně učil vlastně i tu hudbu a úplně běžně se stávalo to, že ti žáci opisovali třeba skladby nebo rozepisovali třeba z partitury, to znamená, když napsal partituru, kde bylo třeba, nevím, 10 hlasů, tak někdo to musel rozepsat a někteří ti rychlochrdliči skladeb, skladatelé už neměli často rozepisovat, takže to třeba dělali jejich studenti anebo jiní autoři. Takže je úplně běžné, že se učili vlastně na těch příkladech svých mentorů, to znamená svých pedagogů, ale běžné také bývalo to, že se nechávali třeba skladatele inspirovat a vzali si třeba z témata vlastně velikánů hudby, vlastně natopsali třeba svoje vlastní variace, anebo se nechali inspirovat, takže určitě ta inspirace byla odjakživa.
Když už jsme u těch studentů, zatímco Češi jezdí do Norska za přírodou, vy jste tam jel za studiem, jsou Norové studení jako led, nebo v nich pod povrchem bublají vášnivé emoce?
Tak je to rok 2001, což je už jako čtvrtstoletí, co jsem studoval, jsem dostal vládní stipendium na Norwegian Academy of Music a musím se přiznat, že těch 6 měsíců, které jsem tam strávil, bylo na jedné stranu opravdu krutých, protože jsem si šáhl úplně na dno svých i možná psychických sil, ale na druhou stranu mi to otevřelo oči a nastartovalo mi to vlastně úplně nový pohled jednak na muziku, ale i po technické stránce, jak hrát na klarinet.
V čem?
Informace, které jsem do té doby získával tady v Čechách, se mi vlastně zhmotnily v tom Norsku, protože mým pedagogem byl Hans Christian Brayen, jeden z nejvýznamnějších vůbec pedagogů na světě. U něho studovali lidi opravdu z celého světa, celá Skandinávie. A když jsem přijel, já jsem tam byl vlastně jako postgraduální student, to znamená, už jsem byl vlastně na pozici asistenta tady na Ostravské univerzitě, tak on mě i bral trochu jako svého kolegu. To znamená, on mě zaprvé i učil, jak učit, nebo mi ukazoval, jako, jak to dělá on. Říkal, dával mi cenné rady zkušeného pedagoga, čemu se vyvarovat jako pedagog. To znamená nedělat plagiáty, nedělat razítka sama sebe, ale snažit se pochopit a načíst jednotlivé studenty a řekněme korigovat je. Ne opravovat, ale korigovat to, co dělají nedobře, a ukazovat jí cestu a naopak je posilovat a rozvíjet to, co je v nich dobré. To znamená tu originalitu. Samozřejmě musí umět hrát technicky na ten nástroj. Ale potom jde o to, že u těch hudebníků to není jenom řemeslo, že to jako očekáváte i od interpreta, že vám představí i nějaký svůj vlastní názor interpretační. To znamená to, jak on na ty věci nahlíží. Taky záleží na tom, jak je vzdělaný samozřejmě, jak je talentovaný. Takže pro mě tohle to bylo, nechci říct úplně zjevení, protože jsem samozřejmě spoustu informací dostával i od svého pedagoga, ale tím, že vám to někdo zprostředkovává ještě navíc jiným jazyce, tak najednou mi ty vazby nějak se prostě, ty cestičky se propojily a nějak mi to došlo. A to Norsko samo o sobě mi umožnilo tím, že jsem samozřejmě nemluvil norsky, mluvil jsem špatnou angličtinou, tak jsem měl spoustu času, protože jsem se věnoval opravdu jenom klarinetu, 6 měsíců opravdu dřít, poslouchat, studovat hudbu, studovat partitury, poslouchat muziku se sluchatkama na uších a chodit na koncerty Oslo Filharmonik v té době absolutně áčkového orchestru. Tenkrát byl ještě šéf-dirigentem Maris Jansons, jeden z nejvýznamnějších vůbec dirigentů světa. Takže celé to období pro mě bylo takovým, řekněme, možná to zjevení je opravdu správné slovo. Jo, bylo to něco, co mě vlastně posunulo jako milovými kroky vpřed. Navíc jsem měl možnost se tam setkat s jedním z nejvýznamnějších vůbec pedagogu klavíru Jirkou Hlinkou, který ho vlastně do Norska prodala ještě za dobu komunismu Pragokoncert, a on opravdu měl geniální jakoby svoje studenty jako Leifové Ansnese, to je možná dneska desítka nejlepších pianistů světa. Jo? No a s Jiřím jsme se každou středu potkávali, protože on bydlel v Bergenu a lítal do Oslo učit. Natolik byl vlastně prestižním pedagogem, že mu platili, ta privátní škola mu platila letenky, měl svůj vlastní hotel, to znamená svůj byt. A s Jiřím vlastně nás spojilo takové jako zvláštní přátelství. My můžeme být od sebe třeba jsou nějakých 25 let, 30 let, ale i to, že jsem chodil k němu vlastně poslouchat jeho open classy, kdy on měl vždycky otevřenou třídu, kdy mu hrálo třeba 12 studentů, tak i to mě jako mimořádně posouvalo vpřed.
Váš životopis je, Igore, plný spoluprací a koncertu a hlavně nástrojů. Prosím vás pěkně, co všechno ty vaše zlaté ručičky ovládají?
Tak zaprvé nejsou zlaté. Já bych ještě poupravil, protože na začátku zaznělo, že jsem multiinstrumentalista.
Se nechám poučit, já jsem vždycky myslel, že to je člověk, který ovládá více nástrojů.
Více nástrojů. No já právě bych to chtěl jenom uvést do správného kontextu, protože já troufám si říct, že hraju na klarinety a na různé typy klarinetu. A jsem jeden z mála hráčů vlastně v České republice, jsme asi 3-4, který hraje na historické klarinety. A jsem jediný, kdo hraje na šalimu, což je předchůdce vlastně klarinetu, což se dá považovat, je pravda, že jsou to úplně jiné nástroje, vypadají úplně jinak než moderní klarinet, ale pořád je to rodina klarinetu. A v rámci i moderních klarinetů hrajou samozřejmě odes klarinetu, basetové rohorohu, bas klarinetu, téměř na všechny klarinety, ale netroufám si říct, že bych byl specialistou na tyhle nástroje. Nicméně stará hudba je něco, co mě, řekněme, v posledních 15 letech opět jako výrazně posunula vpřed. Možná i ve vazbě na to, že jsem vlastně své doktorské studia skončil na téma vlastně moderní klarinet a moderní techniky hry na klarinet, to znamená současné. Byl jsem vlastně jeden z mála Čechů, kdo byl schopný tenkrát hrát veškeré ty moderní techniky jako multifoniky, slapy a to různé zvuky, které byste ani nevěřili, že na klarinet jdou udělat a vytvořit. No a po nějakém čase jsem si vlastně řekl, že se ta etapa té současné soudobé hudby vyčerpala a ohromila mě právě i s tím, jak jsem začal organizovat Svatováclavský hudební festival. Jako první vlastně festival tady v regionu jsem začal zvát právě ansámbly a muzikanty, kteří se věnují právě dobové interpretace, buď na originální, anebo na kopie těch historických nástrojů. A mě ta barva a ten způsob toho, jak ti lidé nahlíželi na tu interpretaci, jak se stavili k tomu studiu té hudby, natolik ohromila a oslovila, že jsem prostě tomu propadl. A do dneška si myslím, že patří mezi takové ty tiché blázny, kteří prostě se snaží vlastně tuhle tu hudbu pořád popularizovat a posouvat dál. A myslím si, že docela s úspěchem, protože jsem infikoval řadu mých kolegů vlastně v celé Evropě, kteří byli profesoři, třeba Gábor Varga, jeden z nejvýznamnějších klarinetistů současnosti, Arkadiusz Adamský, profesor Varšavské a Katovické hudební akademie, ve Francii několik hráčů, kamarádů, kteří, když prostě jsem jim ty nástroje ukázal, jak to funguje, jak to umí, tak tomu propadli, sami si je koupili, sami začali na to hrát. A dneska to vnímají jako běžnou součást jako jejich jakoby života, že si nedovedu vlastně představit to, že by se zapouzdřili jenom v tom moderním klarinetu. Takže mám obrovskou radost, protože před nějakými 20, 30 a více lety byly ty světy více polarizované. To znamená, byli specialisti na soudobou hudbu, byli specialisti na starou hudbu a byli hráči, kteří hráli, řekněme, ten klasicko-romantický repertoár ještě 20. století. Mm-hmm. Ale dneska je to o tom, že já vnímám hudebníka jako komplexně vybaveného muzikanta. Jako proč by to měl být někdo, kdo vůbec nerozumí barokní hudbě nebo vůbec nerozumí soudobé hudbě? Já jsem přesvědčený o tom, že jste hudebník a je vaší povinnosti. Netvrdím, že musíte být ve všem super specialista, ale měl byste o tom něco vědět. Takže ta stará hudba dneska, řekněme, tvoří minimálně třetinu mých koncertů a mých aktivit, možná i větší část, které se vlastně věnuji. A jsou to vlastně mimořádné projekty. Já o tom vlastně mluvím ne jako o koncertech, ale jako o projektech, protože často je to opravdu tak, že se nastuduje vlastně úplně nový repertoár, nový projekt s novýma muzikantama a pak se k tomu udělá třeba z několik koncertů, někdy se u toho natočí dokonce CDčko, takže to je něco, co je prostě pro mě jako obrovskou výzvou.
Řekněte mi, čím to, že některý nástroj z historie se stane minulostí, podobně jako dinosaurus, a jiný přežije staletí a stále se na něj vyhrává ve velkém. Tak protože je... vy jste některé takzvaně oprášil, ale některé prostě opravdu jsou jen na těch zámcích a ukazují se v muzeích a podobně.
Jo, je to tak. A jak to popisujete, to úplně přesně. A já si myslím, jako, že my pořád třeba v rámci těch dechových nástrojů a zvláště teda jako barokní klarinety a šalimo, to jsou mamuti. Skutečně mamuti. Jako. A to, že pár lidí na světě na ty nástroje dovede hrát tak, že je to akceptovatelné a přijatelné i současnému posluchači, je skoro zázrak. Protože když jdu zase do historie, kdybyste si poslechli nahrávky, anebo nedej bůh živý koncerty hráčů, kteří na ty nástroje začínali jako pionýři před 50 lety, tak zbytečně se tím lidem, co hráli na ty nástroje, neříkali pazourkáři, jo, protože to fakt byly trochu vykopávky, ale to byly prostě ty první pokusy, jak vůbec to uchopit, jo, protože tam byla nulová zkušenost s tím, jak na ty nástroje hrát, protože buď byly jenom nějaké obrázky, nebo rytiny hudebníků, kteří nějak drželi nějaký nástroj, který mnohdy připomínal nějaký roh třeba, anebo nějaký kus dřeva, ale vůbec nikdo neměl samozřejmě ani jakoby estetickou představu o tom, jak ten nástroj může znít. Protože samozřejmě v té době neexistovaly 300 let zpátky, neexistovaly žádné nahrávací společnosti, žádný pás. To znamená, tu estetiku vytvoření toho zvuku je daná vlastně specifikem toho nástroje. Ale musím se přiznat, že já když dneska hraju na historické basetové rohy, protože hraju i na moderní basetový roh, který je v podstatě, dá se říct, dokonalý, ale je tak vzdálen vlastně tou estetikou té hudby a to, co na to můžete vytvořit jako muzikant, tak vzdálený, že pro mě, nechci říct, že to není úplně inspirativní hrát na moderní basetový roh, ale ten historický, to je prostě, to má mimořádné kouzlo. Máme dokonce trio, tři basetový rohu, Lotz trio, s mými kolegy z Bratislavy, Robert a Ronald Čebestovi. A jsme asi jedno z pěti vlastně trií na světě, které se specializuje hrou na tyhle historické basetové rohy. A
prosím vás, takže i sekce basetový roh je sekce klarinetů?
Ano, ano, ano. To je vlastně tenorový nebo baritonový druh nástroje.
Protože já si chci pořád stát za tím, že jste multiinstrumentalista, i když jako
jo, jo. Proč ta skromnost? Rozumím. Ne, to není skromnost. Dívejte, má to jeden plátek, má to hubičku, má to díry, je to dřevěné, ale máte pravdu, že každý ten nástroj je v podstatě úplně jiný. Jo. My třeba teďka zrovna máme před projektem, který budeme natáčet a je to vlastně projekt právě s Lotz triem, vlastně vznik a vývoj klarinetu. Začínáme od Čalimo přes barokní klarinety, klasicistní klarinety až po klasicistní basetové rohy. Já tam sám střídám během toho projektu 6 různých nástrojů. Každý z těch nástrojů má úplně jiné klapkové nebo prstové hmaty, jako na každý z těch nástrojů vlastně musíte specificky vytvářet zvuk. Z tohle pohledu, ano, ano, dobře. Tak jo, vidíte, udělal jste se mě multi-instrumentalistu.
Pojďme odlehčit, ale na to jsem se prostě musel zeptat. Herci mívají okno. Vy taky koncertujete a jako nezdá se mi, že by muzikant někdy neměl okno, akorát
no má,
když
samozřejmě,
tam ty předlohy jsou dané, jako tak jak se to říká, víte co, já to dopředu radši zaklepu, ať nepřivolávám.
Já.
Improvizuje se, nebo pozná to divák, nebo opravdu se musí v nějaký moment i přiznat, nedej bože, že
jasně, já vám řeknu hnedka několik výborných historek, takže začnu nejdříve u té hudby. Tím, že bavíme se o klasické hudbě teďka, má samozřejmě svá pravidla.
Právě.
A je to dané tím, že ta skladba je napsaná, tak forma je jasně daná, je jasná daná melodie, i to, jak ta hudba vlastně, jaký je proces a vývoj té dané skladby. Nicméně, v období baroka a klasicismu bylo úplně běžné, že ten skladatel v podstatě psal jakoby základní linku. Bach byl třeba v tom trochu, řekněme, vymezený, protože říká se, že ta jeho zkušenost, když hráli jeho hudbu vlastně jeho vrstevníci, tak ji nedovedli tak kvalitně improvizovat, to znamená, nebo dotvářet, to znamená zdobit, tak jak on si představoval, tak proto on všechny tyhle ty věci vypisoval. Ale u řady skladatelů je to, že samozřejmě ten koncept je daný, můžete zahrát jenom to, co je napsané v těch notách a přesto ta hudba bude krásná. Ale běžná praxe byla taková, že ten hráč, to je jedno, jestli to byl klavirista, houslista, klarinetista nebo zpěvák, zdobil. A čím byl samozřejmě lepším hráčem nebo zpěvákem, tak tím byl vlastně schopnější tu hudbu ozvláštnit, obarvit. Takže ta improvizace od jak živa byla součástí, řekněme, výbavy muzikanta. To, že se to postupem času, řekněme, na začátku nebo v průběhu 20. století, to znamená po roku 1900, vymizelo, je možná dáno i tím, že se začala vlastně mnohem více hrát hudba historická. Protože, jak jsme se o tom bavili zase před časem, nebo před chvilkou, tak jsme říkali, že vlastně ta hudba vlastně byla popina v té době. Ale v podstatě baroku se hrála jenom nejčastěji hudba toho baroka. V klasicismu, zase období klasicismu. To znamená, vlastně to, co bylo staré, už bylo vlastně out. Už to nebyl ten mainstream, už to nebylo to zajímavé, protože lidi chtěli poslouchat jako novinky. A málo kdy se hrála hudba historická, málo kdy. To byl až fenomén možná období romantismu, hlavně třeba u Mendelssohna, který vlastně zpětně vytáhl třeba z Johanna Sebastiana Bacha, který ve své době vlastně nebyl vůbec tak populární jako třeba Stelemann, jo, nebo Graupner, který
takže u nás díky bohu za všechna ta staletí, jo.
No, dá se říct, že ano. Mm-hmm. Proto se taky někdy říká, že vlastně to čas ukáže nebo historie, jaká kvalita té hudby je, jestli přežije. Jako někdy je to opravdu o tom, že zapadnou někteří skladatelé, kteří byli opravdu významní. A to si myslím, že je zase fenomén konce 20. století a teďka začátku 21. století, že spousta hudebních vědců, muzikologů, ale taky vlastně samotných interpretů hudebníků se hrabou v těch archivech a zajímá je, co se, že neustále se nacházejí skladby, které jsou třeba od Vivaldiho, Telemana, jo. Jakoby stará hudba. Potom, když už byli vydavatele v tom období, řekněme, pozdního klasicismu, romantismu, tak už je to jiné, protože to bylo vydané, ale když byla ta hudba v rukopisech, tak se mohlo stát, že zůstala třeba jenom na nějakém kůru nebo na nějakém zámku. Takhle třeba zhořelo skoro celé dílo Jana Desmase Zelenky. Dneska je vlastně na úrovni, když toho dáme jakoby na misky vah, stejně jako Johann Sebastian Bach, jo, jeden katolik, jeden protestant, Bach protestant, Zelenka katolik, a když vyhořel vlastně kostel, ve kterém v Drážďanech, kde měl vlastně celý archiv, tak vlastně se potom jenom dochovala hudba, která byla různě v archivech, jo. Takže to bylo taky někdy tím, že někteří skladatelé mohli takzvaně zapadnout v té historii tím, že okolnosti byly vlastně nahnuté tak, že prostě třeba zrovna, že vyhořeli. Nebo byli,
a nebo myši v truhle, ano.
No, přesně tak.
Kdybych chtěl trošku zaškodit, což taky nepřivolávám, a teď opravdu nevím, jestli to je fáma nebo ne, kdyby vám během koncertu ukázal citron, je to pravda nebo ne?
Nevím, já jsem to nikdy nezažil. Ale může se stát samozřejmě cokoliv, jo. Ať je to citron. Já jsem říkal, že ještě řeknu tu vtipnou historku s tím výpadkem, tak tomu na sebe musím něco nabonzovat.
Měli jsme výpadek, takže no, pojďme ho teď ano, vykryt.
Tak já se vrátím, ale s tímhle, může se vám vlastně během koncertu stát opravdu cokoliv, protože nejenom při hře na moderní nástroje vám může třeba, já nevím, odpadnout podlepka, nebo se vám třeba u nás jako u hráčů na dechový nástroj může dostat něco pod plátek, nebo smyčcařům může prasknout struna. To jsou věci, které se opravdu na koncertech stávají. No a potom je otázka, jestli ten člověk je tak schopný a dovede na to zareagovat a nerozhodí ho to psychicky a dohraje ten koncert nebo tu skladbu, anebo jestli je to opravdu v tom, že když mu popraskají struny, a nevím, jestli se to říkalo o Paganini, nebo o kom to bylo, že mu během koncertu dokonce praskly dvě struny a on přesto byl schopný dohrát. Těžko dohledáme, jestli to byla jenom legenda a chtěla jakoby potvrdit to, že se jednal opravdu o mága, fenomenálního hráče na housle, anebo ne. No ale u těch historických nástrojů to je mnohem citlivější, protože třeba zrovna klarinety se vyrábějí z buksusu, což je vlastně zimostrás. Je to vlastně sice pevné dřevo, ale velice křehké. No ale když hrajete třeba z chladu a ve vlhkosti, tak to začne během koncertu regulárně bopnat, třeba se vám přestanou vracet klapky. A to je potom jako docela fičak na tom koncertě, když máte hrát virtuózní hudbu a tohle se vám stane. Někdy je to opravdu jako velký zážitek. No a to, co jsem slíbil už teďka, už opravdu po třetí.
Napínáte, a teď jsem jak ta struna teda.
Tak ta historka s tím výpadkem, tak rovnou se přiznám, byl to fantastický koncert s mými kamarády a hudebními kolegy z Benevicova kvarteta, což je jedno z našich absolutně nejlepších smyčcových kvartet, jsou vítězové Borčianiho soutěže a řady dalších významných jakoby světových soutěží. Jezdí po celém světě, mají na svém kontě řadu CDček, nahrávek, špičkových kritik, ocenění. No tak s nima jsem před lety, možná před 10, hrál koncert, kde jsme hráli rovnou dva z nejzásadnějších klarinetových opusů, a to Mozartův klarinetový kvintet a klarinetový kvintet Johannese Brahmse. No a vzhledem vlastně i k délce toho koncertu, protože ty skladby jsou docela dost rozsáhlé, jsme se těsně před koncertem domluvili, že v Brahmsově kvintetu nebudeme hrát první repetici. Repetice je vlastně návrat zpátky, to znamená hrají a od nějakého čísla A se dostanu k číslu B a musím se vrátit zpátky. No, tak jsme hráli, koncert byl naprosto fantastický a najednou jsme přišli k tomu Brahmsovi, no a bohužel šlo k tomu, že půlka mých kolegů šla dál a půlka se vrátila zpátky. No a najednou začala opravdu krušná chvíle toho, kdy se z Brahms se proměnil za chvilinku ve Stravinského, za chvilinku v Cage.
Jste začali jamovat vlastně, ano.
No, jamovat. Snažili jsme se nějak dostat k tomu, že se chytneme. Nemáte šanci. V Brahmsově hudbě, u Mozarta by to asi šlo, ale v tom předivu polyfonio, to znamená více hlasého proudu hudby v Brahmsovi, ta šance není. No, takže jsme normálně regulárně odklepali. Violista Jirka Pinkas, ten měl všech pět pohromadě v tu chvíli, tak se postavil a říkal, nebudete, kolegové a přátelé a návštěvníci, věřit, ale na tenhle historický okamžik čekáme celých 20 let, co s mými kolegy hrajem. A jste zrovna vy u toho historického momentu, kdy si můžete vychutnat toho, že nám spadl řemen. Lidé to přijali samozřejmě s velkým
úsměvem. Lidi to mají rádi, jo.
Ale ten koncert samotný byl naprosto fantastický a opravdu se vám někdy tyhle věci můžou stát. Stejně tak, jako když třeba zhrajete open air a fukne vám vítr a spadnou vám noty. Nebo hrajete v kostele a najednou přestane svítit světlo. A hrajete z not, tak začnou krušné chvíle.
Mě to připomnělo slavné virální video, nevím, jestli jste ho viděl, dámy, která kývla na záskok, klavíristka, a byla to Mozartová skladba. A ve chvíli, kdy začali hrát, tak ona si uvědomila, je tam právě na ní záběr asi minutový.
Ano, ano.
Že tam jenom jiné číslo skladby. Ano, ona měla nastudovanou jinou.
Ano, ano, ano. Buď to byla Pireš, anebo Marta Argeri, že? Ano, ano, ano.
Pokud jsem pochopil, ta dáma byla velký pojem v tom, nebo je velkým. A dala to na pána, jenom ten minutu, ten boj před tím, co bylo vidět v těch očích, tak jakoby to je, ano. To je takzvaně na like, ano.
Musela zasunout, ano, přesně, flash disk do svého harddisku v hlavě a ano, myslím, že to byl jestli Gendur nebo Adur, myslím, klavírní koncert, ano, a přesně tak, ano, změnili jenom opus.
Igore, houslisti mají svého Stradivariho, má i svět klarinetistů svého mistra, legendárního mistra nástrojáře?
Tak těch historických nástrojářů byla opravdu celá řada, nicméně z těch opravdu historických do dneška vlastně přežili v podstatě asi jenom dva. A bavíme se o období romantismu, protože ti mistři, kteří byli v období baroka nebo klasicismu, pochopitelně to byly malá výroba a hlavně na ty nástroje originální se v podstatě dneska už nehraje. Přesto právě, jak jsem řekl, náš ansámbl těch historických basetových rohů je pojmenováno právě po Locovi, což byl v té době období konce klasicismu blízký přítel Wolfganga Amadea Mozarta, asi nejvýznamnější nástrojař té doby, taky mimořádně bohatý člověk, zednář. Takže byl to člověk, který dělal mistrovské kusy a právě unikátní věcí je, že právě na zámku Krásná Horka na východu Slovenska se dochovaly jeho tři, nebo sbírka v podstatě jeho tři basetových rohů, které jsou téměř netknuté. To znamená, byly to pravděpodobně úplně nové nástroje, které si tenkrát nějaký šlechtic objednal, přišli do té Horky, možná se na ně chvilku někdo učil hrát, ale zjistili, že to není tak jednoduché a zapadli. No a prostě po nějakých 200-250 letech je nalezli právě tyto nástroje. No a právě Robert Šebesta, protože on je zároveň vlastně i muzikologem, učí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tyhle nástroje vlastně rekonstruoval, dokonce se potom na ně natočilo i CDčko. Je vlastně jako mimořádné a jedinečné, že tyhle nástroje i v dnešní době se dá na ně hrát, ale jich opravdu málo po tom světě. Jo? Není to tak jako s houslema, kdy se říká, a je to určitě pravdou, že ten nástroj vlastně zraje. A taky jak na něj hrajete, tak vlastně stále se zlepšuje. U těch dechových nástrojů je právě bohužel ten zub času jako často viditelný. U žestových nástrojů je to úplně evidentní. U těch dřevěných nástrojů to platí také. Nicméně moje zkušenost, protože jsem velkým fandom právě i řekněme těch moderních klarinetů, tak to období druhé poloviny 19. století je spojeno vlastně s velkou firmou, která funguje do dneška. Je to Biffé Crampon, je to pařížská vlastně společnost. Já jsem vlastně jejich artistem. To jsem jejich, tak jak někdo jezdí Formuli 1 a patří McLarenu anebo Ferrari, tak takhle by se dalo pojmenovat vlastně i tahle spolupráce právě Biffé Cramponu. Ježíš, vlastně klarinety hraju a jsem mimořádně rád, jsem opravdu hrdý na to, že jsem vlastně v té stáji tohoto špičkového brandu, který má dneska celosvětový vlastně dosah. A právě třeba zrovna nástroje, které se pohybují kolem roku 1880-90, jsou dneska, protože mám několik těchto originálních nástrojů, připravuju právě taky projekt, zatím je teda v hlavě a v tom procesu opravy těch nástrojů, které vlastně nakupuju, tak je zatím jenom jako ideou, ale pevně věřím, že se k tomu dostanu a ty nástroje jsou opravdu, mají mimořádné kouzlo. Jsou nádherné ty nástroje.
Napříč různými žánry, o kterých si dneska povídáme, stále se pohybujeme ve světě v úvozovkách vážné hudby, ale vy ten výraz moc rád nemáte, vy používáte jiný, je to tak.
Víte, ono je těžký, že, jak jsme se bavili zase na začátku, slovo vám vytvoří nějakou škatulku. A kdybychom použili slovo vážná, tak myslím, že každý člověk si dovede představit, o jaký druh asi hudby to jde. Ale to ještě neznamená, že ta hudba musí být sama o sobě vážná, protože ona je mnohdy mimořádně zábavná, ale dovede být taky velice smutná. Ale dovede být taky hodně komplikovaná. Někdy dokáže být třeba minimalistická, možná kdybychom poslouchali muziku Phila Glasse, anebo Steva Reicha, tak si vlastně vůbec neuvědomíme, že posloucháme vlastně hudbu takzvanou vážnou, jo, nebo artificiální, uměleckou. Takže artificiální hudba může být i jazz, anebo různé proměny jako artové muziky. No a k tomu doplnění bych jenom řekl, že řada lidí, kteří se koukají na filmy, si možná vůbec neuvědomují, že pod hromadou kvalitních filmů jsou zvukové stopy regulárních skladeb, takzvaných skladatelů vážné hudby.
Jaké to budí emoce?
Přesně tak. Moje žena Eva tam měla fantastický vlastně edukační projekt Hudba ve zvířeti, zvíře v hudbě. Byl to vlastně projekt, já říkám byl, protože ona ho asi ještě bude někdy realizovat, ale teďka se stará o naše tři malé děti, takže má doma docela fičák. A hlavně bylo hezký, že těm dětem vlastně ukázovala, že se koukají třeba na Disneyho pohádky, a třeba konkrétně Fantazia, jo, nádherný film od Disney, je vlastně podkreslena třeba s hudbou Kamila Sensánce z Karnevalu zvířat. To jsou ti slavní plameňáci, jo. To je prostě bomba. Člověk, když se na to podívá, tak si říká, to je tak super muzika, až na to, že Disney maloval na hudbu. A těchhle z těch, když se podíváme na Kubricka, jo, jeho Vesmírnou Odysseu, jo, nebo jo, tam je Ligetyho hudba. A řada dalších. To nejsou jenom filmy jako Amadeus, jo, slavný film Formanův, kde je hudba Wolfganga Amadea Mozarta. To znamená jakoby životopisné filmy, které jsou podkreslené tou hudbou. Ale mluvím o opravdových kompozicích, které vznikly a které vlastně jsou pod třeba s artovými filmy. A to si myslím, že ta hudba hraje opravdu zásadní roli, což jde vidět, že němej film do nějakých 30. let, když se na to podíváte, tak u toho vlastně hráli živí muzikanti, že jo? To byli lidé, to znamená, že když člověk šel do kina, třeba v roce 1920-25, si dívat na film, takže viděl jenom obrázky se hýbající. Tam vždycky byl u toho živý muzikant, buď hrál na klavír, nebo tam bylo smyčcový kvarteto, nebo nějaký šramel muzikantů, kteří samozřejmě k té hudbě hráli něco, co bylo charakteristické pro ten film. No a samozřejmě logicky, když naskočil mluvený film, tak už k tomu byla ta audiostopa. A to nebylo jenom to mluvení, to verbalizování toho, co člověk předtím jenom říkal, vlastně jakoby bylo vidět v titulkách, no ale samozřejmě i ta zvuková audiostopa té hudební části měla významnou součást, stejně jako Hitchcock, že jo? Když se podíváte, jakým způsobem oni pracovali s ruchy, jo? Dneska jsou vlastně profíci, jsou ruchaři, kteří vlastně vytvářejí, tak jako Schwankmajer, jo, má ruchaře, tak to je prostě speciální činnost, kdy prostě oni vytvářejí různé zvuky, hluky, ťukance, které kdyby tam pod tím filmem nebyly, tak by vám to vlastně připadlo úplně jako možná banální, až sterilní v některých případech.
A propos, vám zmíněný Amadeus, ten pro ty jako nepolíbené nějak tou historií, pokud se nepletu, ti dva se sice potkat mohli, ale jednak pokud vím, tak Salieri byl velmi respektovaným.
Ano,
tam své doby. A o žádném nepřátelství se neví. To je taková ta umělecká licence, nebo jako v těch vašich kruzích to tak opravdu krouží, že jo?
Musím se přiznat, že nejsem úplný specialista na historii.
Oh, pardon, dobrý, jo. Já už to dosednu. Praskle židle.
Tak pojďte tady.
Ne, v pořádku je. Já si to usedím a hlavně teď nevím, kdo se zlobí, jestli Salieri nebo Mozart.
Jo, to je hezké, no. V každém případě, kdybychom se měli bavit o tom, že by to měl být, řekněme, film, který dokumentuje životopis Mozarta, tak si myslím, že to je velice vzdálené. Mm-hmm. Forman je geniální v té formě, a teďka to je jenom můj názor, jo? Jako čistě můj. Já ten film absolutně miluji a je udělaný tak, aby se lidé u toho bavili, aby byl přístupný každému vlastně divákovi, a to si myslím, že se Formanovi prostě podařilo, protože je opravdu geniál, genius téhle z té formy. To, jestli vazby byly takové nebo onaké, je samozřejmě potom už tím, aby se člověk dopátral, jestli to tak opravdu bylo nebo nebylo. To, že Mozart byl prostopášník a užívat života, to je evidentní. To, že tam bohužel Salieri vyznívá jako, řekněme, loser nebo hlupák, je určitě silně zkreslené, protože jeho hudba v té době se hrála a milovali ho. Byl taky jako významným operním skladatelem, ale ono je vždycky těžký, když s odstupem toho času potom vlastně máte možnost poměřovat třeba i tu uměleckou kvalitu a to, jakým způsobem to rezonuje v dnešní době. No a s tím odstupem 200-250 let je to právě kruté, protože vidíte, že v podstatě Mozart nemá srovnání skoro s žádným skladatelem své doby. Prostě byl mimořádný.
Jak se to jednoho krásného dne stalo, že jste si řekl, pojďme přiblížit tomu našemu rázovitému kraji duchovní hudbu trochu víc a založil Svatováclavský hudební festival?
No.
Zrálo to dlouho v hlavě?
Ano, protože já už jako vlastně student konzervatoře i potom vlastně vysoké školy jsem samozřejmě měl možnost hrávat na různých koncertech a měl jsem obrovské štěstí, že už jsem se dostával k tomu, že jsem začal hrávat za respektovanými muzikanty, kteří jsou dneska mý blízcí přátelé, s čeho mám obrovskou radost, abych třeba za některé z nich jmenoval Evu Dřízgovou, sopranistku a solistku vlastně Národní opery Národního divadla Moravskoslezského, s kterou jsme odehráli opravdu desítky koncertů. No ale řada z těch koncertů se právě odehrávala nejenom na těch kulturních domech a zůškách, protože ten region náš, když se na to podíváte, bohužel nehýří zrovna přemírou kvalitních koncertních sálů.
Mm-hmm.
Takže logicky bylo také to, že jsme hrávali v kostelích a já jsem si víc a víc uvědomoval, jak ty prostory jsou vlastně unikátní. Nejenom tím, jak vypadají, že to je esteticky vhodný prostor, ale taky akusticky. Takže neříkám, že to zrálo desítky let, ale nějaký možná rok, dva, to ve mně bobtnalo a bublalo a najednou jsem si začal uvědomovat i tím, jak jsem vlastně přicházel do kontaktu s jinými muzikanty, umělci, jako byl Alfred Stejček, Štěpán Rák a řada Jarda Tůma a další muzikanti, tak jsem si najednou říkal, že možná je to bláznivé, ale myslím si, že pokud by mělo v Ostravě něco vzniknout, protože tady byl Janáčkův máš, že dneska hudební festival Leoše Janáčka, který vlastně byl, řekněme, úzce vlastně spojen s Ostravou, když si to byl ostravský máj. Ale když jsme jezdili po tom regionu, tak jsem si říkal, že je tady hromada opravdu krásných kostelů, kde by stalo za to prostě vytvořit nějakou jednotnou platformu a to je vlastně festival. No a když jsem nad tím začal uvažovat a začal jsem vlastně i tyhle ty lidi, o kterých hovořím, kromě dalších milovníků hudby, ředitelů základních uměleckých škol, tak jsem je začal nějak jako spojovat a pak jsem jim představil vlastně projekt, možná bláznivý, idealistický, ale dneska máme za sebou 21 ročníků. Takže najednou se ukázalo, že na zelené louce, vlastně v silně komunistickém regionu a řekněme i jako ne zrovna jako univerzitním nebo intelektuálním prostředí, je možné zrealizovat vlastně festival, který se realizuje pouze v sakrálních prostorách, to znamená v kostelích celého Moravskoslezského kraje. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že pokud máme do toho vstoupit, tak je potřeba udělat na začátku obrovské boom. No a to boom bylo tím, že hnedka první ročník měl 31 koncertů. V řadě rozhovorů se mě lidé ptali, no tak jak jste začínali, tak samozřejmě potom se to rozvíjelo a bylo to větší.
A ono ne?
A já si říkal, ne, to je velký omyl, protože první rok byly 31 koncertů, dokonce byl rok, kdy jsme udělali během září 39 koncertů. A v průběhu vlastně času, tam došlo s různým samozřejmě proměnám, zásadní změnou byl rok vlastně 20. ročník festivalu, to znamená dva roky zpátky, kdy jsem vlastně už dopředu anoncoval, že už nebudeme hrát naše koncerty pouze v sakrálních prostorách, ale že je otevřeme i dalším prostorům.
Hudební výlety.
Ty už byly předtím a právě jsem si na těch hudebních výletech vlastně ověřil, že ten region nedisponuje pouze zajímavými prostory sakrálními, to znamená vlastně tím duchovném, ale taky vlastně historickými a technickými památkami. Protože v roce 2018, to bylo při výročí 100 let založení Československé republiky, že jo, tak jsme zrealizovali bláznivých 100 koncertů. Trochu jsme si na tom vylámali zuby, nicméně vyzkoušeli jsme si v podstatě nějakých 80 míst celého regionu a od té doby vlastně ve mně zrála myšlenka, jak vlastně zúročit ty moje zkušenosti s pořádáním koncertu v jiných prostorech. A ukázalo se, že zámky, přestože nejsou tak jako Valtice, Lednice, tak máme tady nádherné památky, jako je Hradec nad Moravicí, ale například taky Nová Horka u Studenky, nově zrekonstruovaný prostor, naprosto famózní. Dokonce tam i historicky byla kapela. nebo zámek ve Frýdku Místku, zámek Žerotín, ale technické památky, jako jsou Hřičiskovy šatny, Dolu Michal, nebo co mi napadá z technických, no vlastně tam realizujeme do dneška, Muzeum nákladních vozů Tatra v Kopřivnici, tak najednou se vám otevírají možnosti, protože tím, že jsem ředitelem a zároveň dramaturgem, tak můžu vlastně tyhle věci ovlivňovat. A pro mě je strašně důležité splynutí anebo načtení toho prostoru s tím vědomím, co tam budu chtít realizovat. A ono se ukazuje, že třeba zrovna právě Muzeu nákladních vozů Tatra v Kopřivnici, přestože to byl primárně postavený hangár, v podstatě, když to takhle nazvu, je to krásná budova pro nákladňáky, jako pro muzeum, výstavu, tak tam je vlastně neuvěřitelně dobrá akustika. Což je vlastně jako vlastně dobré poznání. A když jsem tam přišel a mluvil jsem s ředitelem tenkrát, tak měl velké obavy, jak to bude vlastně vypadat. No a kromě toho, že jsme tam zrealizovali několik koncertů vážné hudby, tak jsme tam třeba z minulý rok udělali krásný jazzový projekt. Už v rámci festivalu, předtím v rámci hudebních výletů. Letos budeme mít skvostné jazzové trio Jirky Slavíka se svými bývalými profesory z Royal Academy of Music z Londýna. Prostě absolutní top špice světových jazzmenů, kteří zde vystoupí, ale akusticky. Jo? To znamená, nebude to amplifikované, nebude to zvučené, protože oni si zakládají na tom, že chcou hrát, ne, že historizující jazz, ale akustický jazz v nové tváři. A je to mimořádné. Měl jsem je možnost vlastně uslyšet naživo. Nahráli desku, která má prostě mimořádnou jako sledovanost. A strašně se na to těším. Ale nebo na podzim jsme právě v rámci hudebních výletů hráli, my tomu říkáme velkolepá komorní hra, jako nazvaný projekt, na kterém zazněl vlastně Beethovenův septet a Schubertův oktet, rozsáhlé skladby, asi 140 minut muziky se špičkovými muzikanty právě z Benovicova kvarteta a mými kolegy z České filharmonie, všechno jsou to přední hráči, vlastně dechaři České filharmonie, no a akusticky to bylo naprosto dokonale, jo, takže najednou se nám jakoby otevřela nová šíře, nový vějíř možností a jsem za to velice rád, protože si myslím, že tak, jak jsme se fokusovali vlastně na tu duchovní muziku a na ty sakrální prostory, tak najednou ten vějíř se malinko rozšířil a myslím si, že to i jakým způsobem dneska komunikujeme s našimi posluchači nebo potenciálními diváky, je vlastně mnohem v tom spektru té hudby mnohem barevnější a myslím, že to je pro ten festival mnohem příznivější a možná si dovolím říct i slovo sexy.
Je nějaké místo, kde víte, že to může a bude znít jednoho krásného dne opravdu sakra dobře, ale kde prostě ještě pořád musíte škrábat prstíčkem, nebo zatím to technicky není možné?
Tak technicky, no čekáme všichni na to, jak dopadne samozřejmě stavba nového koncertního sálu města Ostravy a pokud, že já ty zkušenosti už z několika sálů, které projektoval jakoby akusticky Toyota, to je nejlepší akustik světa, který má dělat i tenhle ten sál, tak si myslím, že se dá předpokládat, že opravdu v Ostravě vznikne unikátní prostor a dovedu si i říct, že chrám pro hudbu, který bude po stovky let, tak jako sály ve Vídni, jako je Musikverein nebo Koncerthebou v Holandsku, budou stovky let prostě hřát lidi. Že to nebude něco, co se postaví na pár let a za několik let se to bude muset představit. Kvůli toho, že to je nevyhovující. Já tomu pevně věřím a strašně tomu fandím, aby to tak bylo. Takže tam se potom pochopitelně otvírají další možnosti, protože pokud se nepletu, tam by měly být 4 sály, jako velký symfonický, ale potom i komornější sály. Takže možná, že se některé věci vlastně přesunou i dál, jakoby ty naše aktivity do tohle prostoru, ale to je samozřejmě zatím velice ve hvězdách, přestože se aktivně staví dál, ale je tam samozřejmě velká neznámá taky, jak se to bude odehrávat vůbec jakoby ve společenském i kulturním dění dalších let, protože pochopitelně získat prostředky na festival té tradiční klasické hudby není lehký a začíná to být opravdu velice komplikované. A i s mými kolegy, protože jsme v Asociaci festivalů České republiky, ČAFU, když to diskutujeme, tak v podstatě všichni napříč republikou máme vlastně dost velké problémy s tím finančním zabezpečením těchto akcí a dovedete si představit, že asi pronájem takového prostoru bude opravdu velice finančně náročné, takže ale to se dostáváme k financím, to by nemělo být úplně, úplně to, co chceme dneska tady sdělit.
Přesně tak, já mám velkou radost, že to naše povídání je nadčasové, nicméně pro ty, kterým cinklo to podstatné, tak jenom připomínám, že v roce 2025, kdy si povídáme v té premiéře 2. až 28. září, s tím, že další přesah jsou právě hudební výlety, ty pokračují v říjnu.
Ano, je to tak.
Igore, nemůžu se nezeptat, co ženy a klarinet? Jsou i kolegyně klarinetistky? Je to 50 na 50, nebo přece jenom jejich jako šafránů v tom vašem hudebním světě?
Ne,
a pokud ano, pokud jich méně, tak proč?
Ne, je to naopak. Teďka se ukazuje, že třeba zrovna u nás student na Ostravské univerzitě v mé třídě i ve třídě mého kolegy Karla Dohnala víc dívek nebo žen než mužů. To je možná taky dané možná i tou ekonomickou situací, protože život muzikanta není úplně snadný a jednoduchý a určitě ajťák, doktor, právník si vydělá mnohonásobně víc než luxusní muzikant. Ale to neznamená, že by se tím uživit nemohl. Jo? Takže já si myslím, že je strašně důležité, aby tam byla ta vášeň a ta potřeba vlastně se vyjadřovat tou hudbou. A pak už je to o tom samozřejmě, o čem jsme se bavili na začátku, jaký máte talent, kolik tomu chcete obětovat, jaké máte štěstí, protože pochopitelně to štěstí je taky velice důležité, kdo vám, řekněme, otevře potřebné dveře v pravý čas. Jestli budete v pravý čas na pravém místě, když bude nějaký konkurs do nějakého významného orchestru, anebo jestli v pravý čas se potkáte v letadle nebo v autobuse nebo ve vlaku s nějakým zásadním kolegou, muzikantem, s kterým budete třeba potom další roky hrávat, anebo jestli poznáte nějakého producenta, manažera, který vás veme do své agentury a bude vás podporovat. Těch neznámých je celá řada, ale ta muzika je prostě, za to stojí. A zpátky k ženám je samozřejmě řada fantastických klarinetistek, které hrajou, pokud ne lépe, tak podobně jako chlapy. A je to samozřejmě dneska velké téma, co je zajímavé, tak klarinet v tomhle ohledu je trochu, řekněme, anomálním v tom, že třeba když jsem se bavil s hoboisty, s flétnisty, s fagotisty anebo s žestěři, tak nemají tak velký tah a velký tlak z té ženské strany versus muži.
Mm-hmm.
Že u nás před nějakým časem dokonce vznikla taková, není to asociace, ale vytvořili si dámy takovou značku Women are playing clarinet too. My hrajeme taky s tím, že chtějí vlastně být více vidět. Ono to je totiž trochu dvousečné, protože v žádném případě jsem o tom 100% přesvědčen, že z mých nejbližších přátel nikdo to není mačoisticky, jakože by jenom klarinet patří a na to musí hrát chlapi, to nesmysl, stejně jak trubka nebo trombon. Jde o to, kdo na to hraje. A mnohdy ty dámy si v ničem nezadají s těma chlapama a v něčem možná jsou ještě zajímavější. Podle mě je zase trošku nezdravé, pokud pouze čísla, to znamená procentuální poměr, by měl ukazovat, kolik na daném festivalu nebo na daném workshopu nebo na daných kurzech by mělo být procentuálně mužů a žen. A chápal bych to třeba ve veřejné správě nebo v některých činnostech, je to naprosto logické a bylo by transparentní prostě to, že když někdo vykonává nějakou činnost, tak čím se vlastně často ohání ti lidi nebo ti zastánci toho směru, že je nemyslitelné, aby muž dostával jinou odměnu, než dostává žena. To si myslím tak, jako nevidím. Když někdo dělá nějakou činnost, tak jsem přesvědčen o tom, že když dělá dobře, tak proč by měl jenom kvůli toho, že muž nebo žena dostat víc nebo míň. Jde o to, že když vytvoří nějakou činnost, tak by měl za to dostat prostě podobné prostředky. Stejně tak, jako když vy, já, anebo prezident si půjde koupit do Teska prostě rohlík, tak za to zaplatíme stejnou cenu, že jo?
Mm-hmm.
Jo? A to je jedno, že jeden vydělává tolik a druhý vydělává tolik. Prostě ta jednotka je stejná. A já jsem se teda, musím přiznat, s tímhletím vlastně setkal i jakoby v negativním, protože tím, že jsem organizátorem už 24. ročníku, to má 24 let, organizujeme v Ostravě obrovské evropské kurzy, jako s absolutní topkou světovou pedagogů, ale taky hráčů na klarinet a saxofon. Tak za ty roky samozřejmě těmi kurzy prošlo taky řada jakoby pedagogů v tom pedagogickém týmu i žen, ale prostě za poslední roky se vykrystalizovalo to, že se s nás vlastně z chlapů stala taková rodina, jakože už se na to těšíme a vůbec to není o tom, že by to byl nějaký hudební biznis, jo. Je to o tom, že se chceme jeden týden prostě potkat a je to zrovna Ostrava. Přijedou sem lidi z Paříže, z Londýna, z Arizony, teďka Gábor ten byl v Americe 3 roky, ale je standardně v Budapešti, z Vroclavy, z Varšavy a najednou prostě fungujeme jako chlapský tým, jako. To je podobný, já jsem to se snažil vysvětlit, připodobnit jakoby k fotbalu. Je fotbalový tým žen a fotbalový tým mužů, ale neexistuje to, že by byli smíšení, že jo. A taky proč? Protože není třeba. Oni si prostě takhle rozumí, jo. A není to o tom, že by tam byla nějaká nevraživost vůči ním. Naopak. A i když jsme oslovovali někdy ty dámy, tak někdy oni měli jako mnohonásobně větší požadavky i na honoráře než ti chlapi, jo. A když jsem jim řekl, že to je prostě, že to není biznis tady tohle, že my se tady potkáváme, protože jsme přátelé a protože chceme spolu strávit ten týden a těm chlapům je to fakt jedno, jako jak to bude. Ale zase na druhou stranu máme samozřejmě klavíristky, korepetitorky, které s námi jsou, jo. Třeba se bylo zajímavé, že třeba z můj kolega Filip Portežoa, dneska má nějakých 67 let, tak když přišel poprvé taková zpráva, kdy vyloženě byl atak z Londýna od jedné klarinetistky na nás, jak je možné, že nemáme žádné klarinetistky v našem týmu. A vyloženě to bylo psané jako dost hrubým způsobem, dokonce atakovali i naše vlastně partnery, to znamená jako právě společnosti Biffy Crampon a Dadario a Selmer, to znamená společnosti, které podporují ty jednotlivé umělce, jak je možné, že v dnešní době nás oni podporují, když tam není žádná žena. Těžko se to potom vysvětluje a myslím si, že tenhle atak je jako je dost nepříjemný, jo. A musím se přiznat, že je to poprvé teďka asi po 5 letech, kdy nepřišla žádná zpráva, protože minulý rok vznikla jako docela dost žhavá diskuze na Facebooku, kdy řada žen klarinetistek, které nás osobně znají, se za nás vlastně postavili. A, což jo. Bylo jako hezký, protože řada těch žen vlastně řekla, že i oni se cítí nekomfortně s tím, když vidí, že jenom kvůli čísel a počtu by někde měly figurovat ženy. Že oni dřeli a makali a dělali kariéru proto, aby byli lepší než ti chlapi, anebo stejně dobří. A taky, že si dneska žijou, jako ne v nějaké umělé bublině, že tak fajn, já jsem se tam kvůli nějakých čísel z Evropské unie dostal, právě proto, že jsem žena, anebo že mám nějakou barvu pleti, nebo z nějakého důvodu, ale protože celý život makám, dřu a jsem dobrá. A to si myslím, že prostě v tom umění by tohle to mělo být podle mě pořád jako prioritou. Já si zatím stojím. Ale říkám, nechci tím snižovat vlastně poměr toho, že to, co jsem říkal vlastně na začátku, prostě znám řadu žen, které hrajou prostě nejenom na klarinet, ale vůbec na jakýkoliv hudební nástroj, naprosto fantasticky a považuji za absolutně nepřijatelné to, aby jim jenom z toho, jakoby z té pozice toho, že žena někdo nabízel prostě horší podmínky než těm chlapům.
Jsme se bavili taky o zpěvácích a řekli jsme si, že prostě dar hlasu jedna věc, pak to musí cinknout. A mně se hodně stává, že mezi těmi, kteří jsou mi blízcí, tak jsou to velké hlasy a potom čím jsou ti moji blízcí, ty moje lásky, které si adoptují hudební starší, tak jde vidět, že občas s tím hlasem bojují a někdo to prostě ustojí, někdo odejde včas a tak dál, někdo ne, tak já to zaklepu, protože to máte ještě 10 let, ale jak se vlastně u klarinetisty pozná, že by měl říct s Bohem a šáteček? Je to o dechu? Je to o prstokladu?
Já to zkusím se uvést do nějakého kontextu. Nejdřív tu první část a pak to, co chci sdělit. Klarinet je v tomhle ohledu, bych řekl, velice velkorysým nástrojem.
Jo?
Protože je řada, ale řada špičkových klarinetistů, kteří mají třeba hrubě přes 60, někteří i 70, kteří hrajou super. A jsou fakt skvělí. Záleží zase, co vlastně chcou prezentovat. Jaký druh hudby hrajou. To znamená, uvedu konkrétní příklad. Třeba skladba Karlheinze Stockhausena, Harlekin. Je to 50 minut, je to v podstatě divadelní představení, kdy jste v obleku Harlekina a skáčete, děláte kotrmelce s klarinetem. Jste na tom jevišti sám. Mm-hmm. 50 minut máte lítat po pódiu. Je jasný, že tohle je určeno pro fyzicky zdatné lidi do určitého věku. Je nemyslitelné, aby tohle dělal někdo v 60, že jo. Ale na druhou stranu uvedu konkrétní případ, mluvil jsem o kurzech, už 3 roky s námi je vlastně v Ostravě na kurzech vlastně legenda klarinetu a když mě bylo 15, tak to byl můj guru klarinetu, Andrew Mariner, syn slavného Nevilla Marinera, který byl opravdu světovým dirigentem a Andrew byl, jestli se nepletu, přes 40 let prvním klarinetistou, to znamená solo klarinetistou LSO, London Symphony Orchestra, jeden z 5 největších a nejlepších orchestrů světa. Dneska zastává místo profesora na Guildhall Music v Londýně a Royal Academy of Music. Je to opravdu jako guru klarinetu. Jo. A vlastně kurzy nám skončily před měsícem. Jo. Byl prvním týdnu v červenci. Měli jsme jsme spolu dokonce možnost hrát dvě skladby, jedno trio a potom koncertantní kus pro klarinet, basetový roh a klavír. Když slyším člověka, který má 72 let a hraje tímhle způsobem, charismatickým zvukem a s těmi zkušenostmi, které má, tak si říkám, že bych si to přál taky. A já bych si to přál i ve svých 50 letech, kdybych takhle mohl hrát. To říkám absolutně upřímně. A to, co jste říkal na začátku, tak moje úplně jakoby živá a intenzivní zkušenost je z pátku, tohoto pátku, kdy jsem měl možnost slyšet nebo být na jednom z vašich koncertů v rámci festivalu v Opavě.
Může se tipnout Petr Janda, 83 let?
Přesně to jsem chtěl říct. Já už jsem ho slyšel minulý rok. Musím říct, že jsem nikdy nebyl jakože super fandou Olympiku. Samozřejmě jejich písničky znám. Mám je někde, že jo, vzadu, prostě znám ty písničky. Ale to, co ti chlapi ve čtyřech v tomhle věku dělají, tak jestli někdo dělá opravdovou muziku, tak je to on. A ze vším všudy, to nejsou prázdné řeči a keci to, že fajn, já přijedu, teďka pro vás budu hrát. To, co on řekl, je natolik opravdové, že mi se chtělo brečet z toho. Fakt mě to dojalo a teď mě to dojímá opět, jo? Úplně to cítím, jak mám ten nával v sobě, té emoce. A když slyšíte, jak ti chlapi, nejenom jak hrajou na ty nástroje, jak jim to funguje, ale jakým způsobem oni komunikují s minimálními prostředky, oni nepotřebují skákat jak kašpaři, šašci a mít přehnané gesta. Ale to, jakým způsobem tam ti lidé před tím jevištěm vlastně vytvářeli tu komunitu, tak to je něco. Takhle by se měli učit ne všichni mladí, ale všichni lidé, co dělají klasickou hudbu taky. Protože to je to zásadní. My chceme předávat emoce lidem a jde o to, že my něco nabízíme a chceme, aby to někdo přijímal. A pokud se to bude dělat takhle opravdově, jak to dělá Olympik, tak věřím, že když se takhle bude dělat ve vážné hudbě, ve folkloru nebo v jazzu, tak není možné, aby ten koncový příjemce byl prostě pasivní, nebo že by nedostal tu emoci. Proto jsem to přirovnával před několika desítkama minut, že já tu hudbu vnímám jako ten zvuk, že hudba je zvuk, to plyne. A je úplně jedno, jestli je to rock, jazz, folklor, klasika. Je to jenom jiný druh zvuku.
Igor František v podcastu Pod povrchem. Mně bylo ctí, že jsem mohl být u toho a moc děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a za velice příjemný rozhovor.
Pod povrchem. Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.